inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest
Kui õelad on palju, siis on ka üleastumise palju, aga õiged saavad näha nende hukkumist. Tere, head Nõmme Raadio kuulajad! Pühakirja nende õpetussõnadega alustama esinemiste tsüklid kurjadest ja õelatest inimestest. Tahan rääkida teile 20. Sajandi kuulsamatest kurjategijatest ja julmematest kuritegudest, aga ka karistustest, mis neid on selle eest tabanud. Kas need lood on õpetuseks või muidu teadmiseks, jäägu iga raadio kuulaja enda otsustada. Mina räägin kurjusest, vaadeldes seda, kui inimajal või ühti tahku. Räägitakse, et kes minevikku ei mäleta, sellel on raskusi tänapäeva mõistmisega ja tuleviku sammude seadmisega. Enne veel, kui teema juurde lähen, ütlen mõne sõna endast. Minu nimi on Raik Saart, olen 53 aastat vana, põline nõmmekas, nüüd küll asjaolude sunnil muuga elanik. Oma igapäeva leiba ja leiva kõrvas olen teeninud ametnikuna, paar aastakümmet on olnud korrakaitses, nüüd viimased 5 päästametis. Lugusid kuritegudest hakkasin korjama sooviga paremini mõista põhjuseid, mis paneb inimesi neid joledusi tegema. Aga aeg läks, targemaks ma ei saanud. Praeguseks on kogu juba väga paksuks paisunud, lugude korjamine on muutunud nüüd lihtsalt hobiks. Kes korjab marke, kes raha, kes võimu, mina korjan lugusid kurjadest inimestest. Tänu Margus Lepa vastutulelikkusele saan osa neist teilegi ette lugeda.
Terrorism!
Poliitilise võimuvõitluse uus vorm, terrorism. 20. Sajand algas ärevalt, Euroopale uuenduste teele. Monarhism kui riigi valitsemise vorm hakkas kontinentil ümber saama. Ühe rohkem kõlas nõudmise demokraatia, rahvusriikide moodustamise ning töölisklassi olude parandamiseks. See oli aeg, kus igasugused poliitilised ismid hullutasid, meelitasid, lubasid, kutsusid üles. Ühiskondades valitsevad sisepinged avaldusid tänavarahutustest, reikide, mässude ja terroristlike rünnakute näol. Välispoliitikas konsentreerus riikide omavaheline konkurents konfliktidele turgude hõivamise, kolooniate ümberjaotamise ning võimalike võistlejate nõrgestamisele. Suurriikide valitsused püüdsid iga hinnaga oma huvisid realiseerida. Kompromissid sündisid raskustega. Korduvalt seisis Euroopa suure sõja künnisel, ent ikkagi oli veel midagi, mis seda tagasi hoidis. Tööstusareng oli muutunud arenenud riikide elanikkonna koosseisu. Linnad olid kasvanud, palgatööliste haritlaste osa kogu elanikkonnast oli märgatavalt tõusnud. Erinevate elanike gruppide rahulolematus valitsevate oludega kanaliseerusid erinevatesse poliitilistesse liikumistesse. Võitluses võimu nimel erinevate ideoloogiate vahel võttis vahel üsna äärmuslike vorme. Poliitilisse võitlusse sekkus üha rohkem ekstremiste. Uue sajandi esimesed aastad olid poliitiliste mõrvade rohke. 1901. aasta veebruaris laskis SR Peeter Karpovitš maha Venemaa haridusministri Nikolai Bogolepovi. 6. septembril 1901. aastal tulistas Poola anarhist Leonid Djogloks USA 25. presidenti William McKinleyt. Surmis president endaga kaasa peale 2 nädalas põdemist. Buffalos Pan-Amerika näitust avanud president läks ajalukku kui 3. USA riigijuht, kes vägivaldselt suri. Esimene oli mäletavasti 14. aprillil 1865. aastal Fordi teatris näitleja Booti poolt surnuks tulistatud Abraham Lincoln. Teiseks tapetud presidendiks oli James Garfield. Mõrvakatse leidis aset 1881. aasta 2. juunil. President tõsi küll suri veremürgitus 11 nädalat hiljem. USA kohus karistas presidendi tapjat surmaga, kes poodi, kes läks teise ilma elektritoolilt.
1881. aastal tapeti veel teinegi riigipea. 28. veebruaril pandi toime atendaat Venemalt saar Aleksander II vastu. Tapjaks oli Ignaati Krinevitski, vaesunud Poola aadlik järeltulija. Pommiplahvatuse käigus hukkus ka terrorist ise. Politsei arreteeris saari tapmiseks moodustunud salaühingu kõik liikmed. Kohus mõistis surma 15 inimest. Uus saar Aleksander III kinnitas sellest nimekirjast ainult 5 inimese hukkamise. Ka uut saare oli terroristidel plaanis tappa. Kurjategijate gruppi koosseisus oli Aleksander Uljanov, hilisema bolševike partei juhi Vladimir Uljanovi vanem vend. Politsei sai plaanitsevast rünnakust varem teada ning terroristid arreteeriti. 7 neist hukkati ja 8 saadeti kohtuotsuse põhjal sunnitööle. Vaatamata terroristide üritamistele suri Aleksander III loomuliku surma. Jääme veel 19. sajandisse. Just selle sajandi teises poolest hakkab levima organiseeritud terroristlik võitlus poliitiliste eesmärkide saavutamise nimel. Loomulikult on tapmised võimu hoidmiseks või siis selle saavutamiseks sama vanad kui inimühiskond. 19. sajandi teisel poolel hakkasid poliitilises vägivallas osalema üha rohkem lihtrahva esindajaid. Tavainimeste vägivald eliidi vastu asendas edaspidi õukonna intriige, aadlike mässe ja salaühingute veriseid sepitsusi. Siiski võib kaasaegse terrorismi sünniajaga nihutada veelgi varasemal ajale. Suure Prantsuse revolutsioonipäevil hävitsid jakobiinid äärmise julmusega oma vastaseid. Siis leviski uue mõistena ladina keeles pärit sõna terror, mis tähendas hirmu, õudu, ehmatust. Kodanlik ühiskond oli endaga kaasa toonud natsionalismi, anarhismi ja sotsialismi tondi. Kiiresti arenev tööstus ja teaduslike saavutuste igapäevane rakendamine lõid segamini siiani ühiskonnas elu korraldanud tavad ja traditsioonid. Maailma ümberkujundajad muutsid üha aktiivsemateks. Tegevusse ilmus aina rohkem vägivalda ja poliitilist leppimatust. Tapmised, kallaletungid tuntud poliitilistele tegelastele ja kõrgetele ametnikele said 19. sajandi viimasel kümnendil üsna sagedasteks. 1894. aastal tapeti Prantsusmaa peaministri Carnot. 1897. aastal Hispaania peaminister Canovaza. 1898. aastal tabas lein Austria-Ungari kuningakoda. Itaallasest anarhist tappis keiser Franz Josef ja abikaasa Elisabetti. 1900. aastal viis terrorirünnak kauda Itaalia kuninga Umberto I. Itaalia kuninga hukkumises on midagi müstilist. 28. juulil 1900. aastal viibis Umberto I Monza linnakeses Milano lähedal. Huvi pärast ühte restorani sisse astudes tabas teda üllatus. Lõbustuskoha peremees oli täpselt tema koopia. Ka nimi oli tal Umberto. Vestuse käigus selgus, et mõlemad Umbertod, nii kuningas kui restorani omanik, on sündinud ühel ja samal päeval Torinos. Nii nagu Itaalia kuninganna, nii ka restorani omaniku abikaasa nimi on Margarita. Pulmadki olid mõlemal paaril langend ühele ja samale päevale ja aastale. Sellel päeval, kui Umberto I asus troonile, ostis tema nimega emendale selle restorani. Järgmisel päeval otsustas kuningas oma teisiku kaasa võtta spordipeole. Tõllaga restorani ette jõudnud teatati talle kurvast uudisest. Tundmatu kurjategija oli restorani omaniku öösel röömise käigus maha lasknud. 2 tundi hiljem hukkus kuningas Umberto I rahvamassis anarhist Gaetano Bresci kuulist. Sageli võtsid terroriteod massilisi mõõtmeid. Rahvusliku vabadusvõitluse äärmuslikud grupeeringud korralsid ulatuslikke relvaaktsioone, mis kasvasid üle sissisõdadeks. Teine pool vastas sellele tavaliselt veel julmemate meetoditega. Nii juhtus iirlaste iseseisvuspüüdlustega Suurbritannia ülemvõimu vastu, armeenlaste ja Türgi riigi vahelise konfliktiga, bosnialaste ja serblaste rahvuslik revolutsioonilise võitlusega. Ning muidugi Vene impeerium oma erinevate rahvaste ja rahvuste vaheliste konfliktidega ja monarhismi kukutamise taotlustega. Terroristlikud organisatsioonid olid oma poliitiliste ideoloogiliste suundade alusel väga erinevad. Sajandi alguses domineerisid vasakpoolsed ja rahvusliku iseseisvuse ideid. Vastukaaluks neile tekkisid gruppid, kes pidasid oma pühaks kohuseks säilitada kõike nii nagu on. Konservatiivid ei peljanud sugugi vägivalda ja hirmutamistaktikat teisiti mõtlete vastu. Peale esimest maailmasõda, kui vasakpoolsus oli kaotamas oma populaarsust, hakkas maad võtma parempoolset äärmuslaste tegevus. Itaalia ja Saksa fasistid pöördusid sageli terroristlike meetmete poole. Aegade jooksul on pidevalt toimunud religioosne, rahvuslik vägivaldne jõupoliitika teiste rahvaste või usutunnistajate vastu. Loomulikult on laiad levinud riiklik terrorism, mis on kohati võtnud kohutavaid mõõtmeid. Terrorism võib olla nii üksikisikute tegevus, aga enamus on see gruppiviisiline ja organiseeritud. Haruldased ei ole rahvusvahelised terroristlikud organisatsioonid. Terroristliku tegevuse eesmärgiks on muuta riigis valitsevat poliitikat, hirmutada võimulolijaid või mingid kindlad elanike gruppe. Sageli on see suunatud välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide vastu. Terrorism on sihipärane, juhitud ja ideologiseeritud tegevus. Ohvriteks on enamasti süütud, tavalised inimesed, kelle kannatusi kasutavad kurjategijad ära oma eesmärkide saavutamisel. Terrorismi uurijad on püüdnud seda kurjategevuse liiki süstematiseerida iseloomulike tunnuste alustel. Poliitiline terrorism. Tegemist on vägivallaga, mis on suunatud mingite riiklikelt tähtsate otsuste vastuvõtmise heaks või siis selle takistamiseks. Sellesse kategooriasse kuulub kindlasti Prantsusmaad möödunud sajandi keskel vaevanud OAS-i poolt põhjustatud kannatused. Alžeeria iseseisvumine tähendas miljonitele prantsastele tõsiseid igapäeva eluga seotud muudatusi. Eelkõige elukoha ja töö kaotamist. Põhja-Aafrika kolooniatest loobumine oli nende arvates katastroof. Charles de Gaulle'i kindlakäelist tegevust Alžeeria koloniaalsõja lõpetamisel pidasid paljud Prantsuse riigi lagundamiseks ja rahvuslike võitude reetmiseks. OAS, lühend eestikeelne tõlge oleks siis salaarme organisatsioon, võttis ette ulatuslike terrorikampaaniad alžeerlaste vabadusvõitluse mahasurumise jätkamise huvides. De Gaulle oli otsustanud lõpetada selle verise ja ohvritrikka sõja, milles võitu saavutada oli võimatu. Terroristide pommid ja arvukad atendadi katsed ei muutnud seda otsust. Prantsusmaa loobus oma viimastest Põhja-Aafrika kolooniatest. Sotsiaalne terrorism. Selle põhjustajaks on riigis lahendused jäänud sügavad sotsiaalpoliitilised konfliktid. Laias laastus on tegemist kahe vormiga. Vasakpoolne ehk punane ja parempoolne ehk must terrorism. Esimesel juhul on liikumise aluseks vasakpoolsed ideoloogiad, nagu marksism, leninism, trotskism, anarhism ja teised. Parempoolsete vägivalla ideeliseks aluseks on tavaliselt ajalooliselt välja kujunudud traditsioonilised väärtused. Sageli pöörduvad nad minevikku kadunud kuulsuse taaselustamise katsete juurde. Parempoolsete aktiviseerumist on oodata siis, kui riigis plaanitsetakse või viiakse läbi selliseid sotsiaalmajanduslikke reforme, mis jagavad ümber elanikkonna tulubaasi, riivavad omandiküsimusi, muudavad rahvus- või usuvähemuste õiguseid. Ka poliitiline ebastabiilsus on parempoolset terrorismi esile kutsuvaks põhjuseks. Rahvuslik terrorism. Siin on iseloomulikuks tunnuseks rahvus. Sellist vägivalda võib jagada ka mitmeks erinevaks vormiks. Separatistid võitlevad oma vähemusgruppi suuremate õiguste eest. Soovitakse saavutada kas autonoomiat või siis iseseisvust. Ideoloogiliselt võib selline vägivald olla kas parem või vasakpoolse kallakuga. See sõltub paljust domineeriva rahvuse poliitilisest orientatsioonist. Rahvuslik vabadusvõitluse terroristlik tiib seab oma eesmärgiks rahvuse vabanemise okupatsioonist või koloniaalsest sõltuvusest. Eesmärk on riiklik suveriniteet. Ideoloogiliselt ei oma vasak või parempoolsus selles võitluses sellel ajalõigul suurt tähtsust. Esmane on rahvuslikus, natsionalism. Kui ülal loetletud kaks formelid oma eesmärgiks seadnud muutused ühiskonnas, siis viimane kolmas suund rahvuslikul terrorismil on just vastupidise eesmärgiga. Ei mingeid järelandmisi vähemusele, ei mingeid muudatusi rahvuspoliitikas. Vastupidi, vähemustele tuleb jõuga nende koht kätte näidata. Hea oleks, kui neist üldse lahti saaks. Tegemist on repressiivse rahvusliku terrorismi vormiga. Rahvusliku terrorismi ohvrid on tavaliselt kõrged ametnikud, tuntud poliitikud, sõjaväelased, aga ka lihtsad inimesed, kelle kallal vägivallatsedes püütakse luua hirmu õhkkonda, tekitada segadust, erimeelsusi, õhutada emotsioone. Maailmavaatene terrorism. Selle all mõistetakse religioosete, ökoloogiliste ja teistes laia levikut omavates liikumistes või organisatsioondes osalevate isikute vägivaldset tegevust. Enim levinud ongi käesoleval religioossetel põhjustel korraldatav terrorism. Usuline vägivaldsus jaguneb omakorda fundamentalistlikuks ja sektantlikuks terrorismiks. Massimeediumis on laialt kajastamist leidnud islami fundamentalistide julmad aktsioonid. Sektantlust iseloomustab ehk kõige paremini Jaapanis suurt tähelepanu pälvinud Aum Shirinkaya kultuse liikmete poolt toime pandud vägivallad. Tõenäoliselt kuulen varsti ka selliste globaliseerumise vastaste vägivaldsete gruppide moodustamisest, millised valivad oma võitlusvahendiks terrorismi. Kuritegelik terrorism on hakanud viimasel ajal levima. Eesmärgiks on võimudelt raha või soodustusi välja pressida. Tavaliselt kasutatakse selleks pantvangide võtmist, plahvatuste korraldamist, kolmandat isikute hirmutamist ja muid meetodeid. Terrorismi enam levinud meetodiks on diversioonid, inimeste pantvangis hoidmine, kallaletungid valitsus- või majandusüksustele, vararöövimised, transpordivahendite kaaperdamised, hoonete vallutamised, relvastud rünnakud, poliitilised mõrvad. Selles on loetelu tinglikult lisada ka partisanisõja, mille käigus leiavad sageli kasutamist terroristlikud aktsioonid. Sisi sõda on tihti manipuleeritav nii organiseeritud kuritegevuse kui ka äärmuslikel seisukohtadel olevate terrorirühmituste poolt. Terrorismi põhjuste selle läbiviimise meetodite nimekirju on pikk. Vägivald, ohvrid, hirm ja lootusetus on need tähised, mis iseloomustuvad kaasaegse poliitilise võitluse ühtvormi terrorismi.
Working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
Herzog Ferdinandi tapmine.
Ferdinandi tapmine. Ferdinandi tapmine. Ferdinandi tapmine.
Ajend esimese maailmasõja puhkemiseks.
Esimese maailmasõja puhkemiseks.
Esimese maailmasõja puhkemiseks. Juba mitmendat aastat toimub postsotsialistliku Jugoslaavia lagunemine. kunstlikult loodud riik mureneb tükk-tükilt läbi väriste lahingute, etniliste puhastuste, küüditamiste, põgenike vooride, vangide tapmiste ja süütute inimeste piinamise. Konflikti on sekkunud välisosapooled. NATO on tegutsenud juba aastaid väga jõuliselt. Rahu tagamise eesmärgil on samas piirkonnas ka Vene väekontingent. Üsna agaralt on Jugoslaavia kodusõjaga seotud rahvusvahelised relvakaupmehed. Lahingutes on osalenud välismaised instruktoreid ja spetsialiste. Balkan on ja jääb keeruliseks piirkonnaks, kus kõiki osapooli rahuldavad lahendusi on raske leida. Sloveenlased, horvaadid, serblased, tšernogorlased, makedoonlased, bosnialased, hertsogoviinlased, albaanlased, bulgaarlased, rumeenlased, ungarlased, kreeklased ja teised rahvused püüavad leida just neile sobivamaid lahendusi oma elu korraldamisel. Sageli käib see naabrite arvel ja teiste samas piirkonnas elavate rahvaste huvidega konfliktuvalt. Kõigil neil on omad väljakujunud seisukohad, mis sageli teiste osapoolt arvamustega ei haaku. Balkani rahvad jagunevad usutunnistuselt õigeuslikeks katoliiklasteks muhameedlasteks. Selline kultuuride, religiooni, keelte, tavade ja kommete segunemine on toonud arusaamatusi, kahtlustamisi, sageli ka vihkamist. Täiendavaid pingeid tekitab ka piirkondade erinev majanduslik areng. Kõrvuti elavad suhteliselt jõukal järjel elavad rahvad ja nende vaevalt otsaga kokku tulevad naabrid. Loomulikult tekitab see kadedust soovi võtta sealt, kust võtta on. Ent tuleme tagasi 20. sajandi algusse. Vene-Türgi sõjad ja piirkonna elanike vaibumatud iseseisvustaotlused olid Balkani kaarti juba 19. sajandi viimasel veerandil ümber kujundamas. Türgi osmanite impeeriumi mõjuvõimu langemine tegi võimalikuks uute rahvusriikide sünni. Paraku tekis nende omavahel koheselt konkurents piirkonna riigi piiride määramisel. Samas ristusid ka suurriikide huvid. Kriisid ja sõjad järgnesid üksteise järel. Sellele piirkonnal iseloomulikult vahelised riikide poliitilised huvid kaleidoskoopilise kiirusega. Tänased sõbrad võisid juba homme olla verivaenlased ja vastupidi. Eriti ilmekal tavalised riikide vahelised muutused mõlemas Balkani sõjas. Esimeses Balkani sõjas 1912. aastal suutsid Bulgaaria, Serbia, Kreeka ja Tšernogoria ühiste jõududega purustada mõne kuuga Türgi. Samal ajal Itaaliaga Põhja-Aafrikas oma koloniaalvalduste eest sõda pidav Türgi oli kaotanud oma kunagise võimsuse. Nüüd tuli kaotus kaotuse järel vastu võtta. Türgis küpses poliitiline kriis. Balkanil peetud sõja tulemusena sündis Albaania riik. Võidujoovastuste võitjate suhetesse uut pinget. Piirkonna riikide omavahelisse kemplemisse sekkusid Austria-Ungari, Itaalia ja Inglismaa. Kaotuse vastu võtnud Türgi püüdis peale riigipööret 1913. aastal sõja õnne enda pole kallutada, ent see uuesti lüüa. Võitjate omavahelised vaidlused Balkani tuleviku ümber muutsid aga veelgi teravamaks. 1913. aasta juunis puhkes teine Balkani sõda. Sedakord toimusid võitlused Bulgaaria ümber ja tema vastu. Kuu ajaga oli Bulgaaria purustatud. Võitjate pool oli nüüd eelmise sõja suur kaotaja Türgi. Bulgaaria arvelt said Türgi kõrvalt oma territoriaalseid pretensioone rahuldada kõik Balkani riigid. Ent mõnede poliitiliste ringkondade ambitsioonid olid veel suuremad, kui seda Balkani sõjad olid võimaldanud. Belgradis räägiti üha avalikumalt suur Serbia loomisest. Oli ju Serbia olnud mõlemas Balkani sõjas võitjate seas. Joovastus sõjalisest edus küttis kirgi. Ajakirjanduses diskuteeriti elavalt eesseisva Serbia ja Austria-Ungari vahelise sõja paratamatusest. Avalikusele sisendati pidevalt uue sõja vältimatust. Suur Serbia idee hakkas serblaste hulgas laiemalt levima peale 29. mait 1903. aastal rühma sõjaväelaste poolt Belgradis toime pandud riigipööret. Polkovnik Dragutin Dimitrivitsi juhtimisel tapeti kunikas Aleksander Abernovitš, kuninganna Draga ja mõned nimekamad õukondlased. Kuninganna ja kuninga surnukehad rajuti peale mõrvamist tükkideks ja visati aknast välja. Võimu üle võtnud valitsus koosnes enamus radikaalidest. Nad vihkasid Austria-Ungarit, pidades seda riiki Suur-Serbia loomise põhiliseks takistuseks. Austerlaste vastane meeleolu tugenes veelgi peale seda, kui 1908. aastal Austria-Ungari annekteeris seni Türgile kuulunud Bosnia ja Hertsegoviina. Kriis Balkani maade ümberjagamise ümber tekkis Türgi valitsuses toimunud muudatustest. Noor türklaste pool 1908. aastal toimepandud riigipöörde järgse katsed impeeriumi tugevdada kukkusid läbi. Seda kasutas ära Austria. Tugeva surve tingimustes loovutasid türklased Bosnia ja Hertsegoviina alad Austria-Ungarile. Venelased, kes polnud veel toimunud Vene-Jaapani sõjas saadud kaotusest, sellesse kriisi ei sekkunud. Küll aga teravdesse Venema suhted Saksamaa ja Austria-Ungariga. Serbia sõjaväelised hakkasid vastuseks austerlaste anneksioonile Bosnias ja Hertsegoviinas looma slaavlastega asustatud Balkani piirkondades endale kuulekat ja ulatuslikku salaorganisatsioonide võrku. Kiiresti tekitati need Makedoonias, Kosovos, Bosnias. Ent seda oli veel vähe. 1910. aastal organiseeriti salajane ofitseride ühendus ühendamine või surm. Ühendus kutsuti veel ka mustaks käeks, kuna selle embleemil oli muskliline käsi, mis hoidis lippu. Sellel oli kujutatud kolp ristatud säärekontidega. Häärel oli aga nuga, pomm ja mürgipudel. Uus organisatsioon oli konspireeritud ning üles ehitatud ranged alluvussuhete alusel. Kõrgema juhtkonna moodusid Belgradi žandarmeeria ülem, sõjaväeluure ülem, kindralstaavi ülem asetäitja, veel rida polkovnikud ja majoreid. 1914. aastaks oli mustakäe liikmeskond kasvanud 2000. Ühendamisel mõeldi kõigi serblastega asustatud piirkondade liitmist Serbiaga. Austria-Ungari vastasus ning revolutsioonine idealism valitses ka 1913. aastal asutatud noor Bosnia liikmete hulgas. Patriotismi laine haaras kaasa paljusid üliõpilasi. Noor Bosnia oli Belgradi sõjaväelaste poolt juhitud organisatsioon. Suur Serbia natsionalismi sõduriteks kõlbasid hästi radikaalse maailmavaatega üliõpilased. Belgradis tuli ideede toetuseks saada terroritöödeks vajaliku relvi ja lõhkeainet. 28. juunil 1914. aastal saabus Sarajevosse Austria-Ungari trooniperja Franz Ferdinand von Este, keiser Franz Joosepi vennapoeg. Koos oma abikaasa hertsoginna Sofiaga ja saatjaskonnaga oli Franz Ferdinand külastamas selles piirkonnas paiknevad Austria-Ungari vägesid. Hommikul rongiga Sarajevosse saabunud kõrgetele külalistele oli vastu saadetud autod, mis pidi keisrikoja liikmed linnavalitsusse toimetama. Mingil arusaamatul põhjusel jäi trooniperja ja sõitu julgestama pidanud turvajad rongi ja ei liitunud autokorteesiga. Nagu ikka, kuulsate inimeste saabumisel oli tänavate äärde kogunud hulgaliselt tervitajad. Linn oli täis lilli, kõikjal lehvisid Habsburgedi, mustkollased ja Bosnia punakollased lipud. Neljast autos koosnevad kolonni jälgis ka üliõpilane Nedelko Kabrinovic. Ta ei olnud seal pelgalt uudisimu tõttu, vaid täitis tähtsat revolutsioonist ülesannet. Tappa Austria-Ungari Erzherzog. Et olla kindel, milline autokorteesis on drooni pärija käsutuses, palust asjakohas selgitus korda valval politseinikult. Muundrimes näitaski lahkelt, millises autos kõrge külan istub. Kõik oli attentaadiks valmis. Troonipere ja autojuht Loika nägi järsku silmanurgas, kuidas rahvulgas jooksis välja noormes, kes heitis auto poole mingi pakki. Kiirelt reageerides vajutas ta kaasi ja sõiduks ööstis edasi. Pakk põrkus vastu auto külge ja veeres seal kolonnis liikuva järgneva sõiduke alla. Kõlas plahvatus. Vigastada sai Franz Ferdinand autole järgnevas sõidukis istuv graaf Meritsi ja üks ofitseridest. Trooniperja kannatada ei saanud. Tema autole tekkisid paar väiksemat kriimustust. Seekord luhtus attendaat tänu autojuhi kiirele reageerimisele. Pommiviskaja, nähes, et tema üritus ebaõnnestus, hüppas jõkke, püüdes nii sündmuskohal põgeneda. Kuid ka sellest ei saanud asja. Terrorist püüti veest välja ja anti politsei kätte. Vaatamata sellisele tõsisele vahejuhtumile otsustas Erzherzog oma programmi jätkata. Ohutuse mõttes valiti linnas sõitmiseks teine marsruut. Kummaline, ent autokolonni esimese sõiduki juht eksis teelt ning pööras tupik tänavasse. Kogu kord ees peatus ning asus seejärel ennast manööverdamisega uuesti õigele marsruudile seadma. Saatus tahtis, et samal ajal oli Moritz Schilleri delikatesside poe juures üliõpilane Gavrilo Princip, noor Bosnia liige. Nähes segadust, mida autojuhi eksimus oli tekitanud, kasutas terrorist juust. Praktiliselt segamatult õnnestus tal revolverist teha kaks lasku. Mõlemad tabasid. Austria troonipärija suri kell 11.15. Abikaasa Sofiase kuulitabamuse ning suri. Edasi läks nii nagu ajalooõpikutest lugeda on. Algas esimene maailmasõda, Balkani riigid osalesid neis veristes võistlustes. Serbial tuli raskeid kaotusi vastu võtta. Ent siiski 1. detsembril 1918. aastal kuulutati välja serblaste, horvaatide ja sloveenlaste kuningriik. Seda kuupäeva loetaksegi Jugoslaavia alguseks.
Aitäh, Raik Saart.